Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju sa vama do 14 sati i 30 minuta Željko Tomić i Branka Trijević. Na početku vesti dana. Dačić, podela Kosova, jedino realno rešenje. Ljajić, negativan izveštaj Bramerca može da uspori Srbiju. Đukić Dejanović, za sada u toku procene interesa. Produžen pritvor Dušku Šariću i Lončaru. Britanski general NATO treba da intenzivira napade u Libiji. Podignuta optužnica protiv direktora MMF-a Dominika Štrosa-Kana. Sjedinjene države i Evropska unija razmatraju nove sankcije Belorusiji. Povređeno 65 ljudi na protestima hrišćana u Kairu. Vreme sutra kišovito, temperatura između 11 i 17 stepeni. A u nastavku emisije čeka vas i kraća verzija redovne rubrike Most. U fokusu razgovora bila je uloga Turske na Zapadnom Balkanu, a sagovornici su bili Čedomir Antić, istoričar i politički analitičar iz Beograda, i Šaćir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Na pitanje koliko su u pravu oni srpski političari i analitičari koji sadašnji angažman Turske na Zapadnom Balkanu nazivaju neo-osmanizmom i u njemu vide obnovu imperialnih težnji Turske, Filandra i Antić kažu.
Mislim da je i znanstveno i politički pretenciozno turski angažman u ovom dijelu Balkana kvalificirati tako oštrim stavovima da se radi o nekim pokušajima reimperializacije ovoga prostora.
Čuli smo šta je ministar Davutoglu rekao kada je bio pre nešto više od godinu dana u posjeti Sarajevu o značaju Osmanskog carstva, o njegovoj, eto da kažem, na neki način i vizionarskoj koncepciji koja je to ujedinjuje narode kao što je Evropska unija.
Najbolje to ilustruje upravo ova ukrajinska pesma. Globalizacija je uticala i na tradicionalnu pesmu Eurovizije koja je održana sinoć, jer gotovo svi takmičari pevali su na engleskom jeziku. Kao i u slučaju većine ovogodišnjih numera, veoma je malo toga demonstrativno ukrajinskoj u ovoj pesmi, ako se zanemare lokalni koreni pevačice Mike Newton, čije pravo ime je uzgred Oksana Stefanivna Hricaj. Nekim našim slušalcima to se ne dopada.
Mislim da bi mnogo više učesnika trebalo da peva na svojim maternjim jezicima. Sada predstavnici svih zemalja pevaju na engleskom, ali bilo bi bolje kada bi se to čulo na različitim jezicima.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da je podela Kosova jedino realno rešenje. Mislim da je jedino realno rešenje da tamo gde žive Srbi ostanu u Srbiji, a da se drugi deo gde žive Albanci odvoji, rekao je Dačić u intervju za Dnevnik Zeri. To je realan način koji nas može dovesti do brzog rešenja, dodao je. Ostala rešenja su gubitak vremena i treba da prođu godine i decenije u pokušajima da rešimo mala pitanja, rekao je Dačić u intervju za Albanski dnevnik. Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić izjavio je da vlada ne bi trebalo da i dalje ubeđuje građane kako nije priznala nezavisno Kosovo, jer je razgovorima srpske i prištinske delegacije to i definitivno učinjeno.
Razgovori u Prištini koji su odvijali pod zastavama Srbije i nezavisnog Kosova pokazuju da je vlada Srbije i njena vlast ukupno izvršila još jedan čin u priznavanju Kosova kao nezavisne države.
Slobodan Samardžić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić upozorio je u intervju za Blic da bi negativan izveštaj glavnog haškog tužioca Serža Bramerca mogao umanjiti šanse Srbije za dobijanje datuma početka pregovora sa Evropskom unijom. Dodao je da je došlo vreme kada će se u saradnji sa sudom u Hagu meriti samo rezultat, a ne i napori koje Srbija čini u hapšenju Mladića i Hadžića. Ljajić je naveo i da akcioni tim za pronalaženje haških optuženika definitivno zna da je Mladić živ. U intervju za Pres Ljajić je rekao da većina građana Srbije, 51%, ne bi izručila Ratka Mladića Haškom tribunalu, a da samo 7% bi ga prijavilo i uzelo 10 miliona evra nagrade. Srbija ima šansu da do kraja godine dobije pozitivno mišljenje Evropske komisije o kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji, ali ne postoji realna osnova za dobijanje datuma početka pregovora, izjavio je predsjednik Odbora za evropske integracije Republičkog parlamenta Laslo Varga. A predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da za sada nijedna partija ne može da kaže kako će i sa kim izaći na naredne parlamentarne izbore i da trenutno sve one procenjuju koji je njihov interes građana. Veće Višeg suda u Bijelom Polju produžilo je pritvor Dušku Šariću i Jovici Lončaru do dalje odluke. Portparol Višeg suda Biljana Čović rekla je da je pritvor produžen zbog opasnosti od bekstva, mogućeg uticaja na saučesnike i posebno teških okolnosti dela. Štandovi za davanje potpisa podrške osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava, REKOM, biće postavljeni u Beogradu tokom naredne nedelje, i to od sutra do 23. maja. Spisak lokacija štandova u 30 gradova u Srbiji postavljen je na sajtu www.zarekom.org. Nataša Kandić, REKOM i Fond za humanitarno pravo.
Podrška postoji, politička, ali ono što je nama potrebno sada da dobijemo podršku građana kako bismo u periodu od 20. do 24. juna predsjednicima postjugoslovenskih država predali inicijativu sa 1.000.000 potpisa i sa predlogom statuta koji je koalicija za REKOM napravila.
Nataša Kandić, REKOM i Fond za humanitarno pravo, o ovome više u našem tematskom delu. Srpska napredna stranka ocenila je da rekonstrukcijom vlade nije otklonjen ni jedan od razloga za, kako je navela, katastrofalno funkcionisanje vlasti. SNS očekuje da ocenjuje da je vlada izgubila kontakt sa realnošću, o čemu svedoči tvrdnja premijera Mirka Cvetkovića da vlada nakon rekonstrukcije radi efikasnije, rekao je na preskonferenciji član glavnog odbora naprednjaka Marko Đurić. On je kazao da je životni standard građana za godinu dana opao za trećinu i dodao da je uzrok tome to što se u vlasti nalazi žarište korupcije. Ocenio je i da je vlada vratila srpsku poljoprivredu 100 godina unazad. Redovno prolećno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počeće sutra u Patrijaršiji, a među temama koje će biti pokrenute su status raščinjenog vladike Artemija, podela arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i mogućnost dolaska pape, saznaje agencija Beta.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
I svet. NATO bi trebalo da intenzivira vazdušnu kampanju u Libiji kako bi oslabio vlast lidera Muamera Gaddafija, rekao je za nedeljni telegraf šef britanskih oružanih snaga, general David Richards. Tužilaštvo američke države New York podiglo je optužnicu protiv izvršnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda i mogućeg kandidata za predsjednika Francuske, Dominika Štrosa-Kana, za krivično seksualno delo, pokušaj silovanja i protivpravno zatvaranje posle navodnog seksualnog napada na hotelsku spremačicu. Belorusija nije reagovala na pretnje Evropske unije i Sjedinjenih država da će joj uvesti nove sankcije zbog presude na 5 godina zatvora opozicionaru Andreju Sanikovu, glavnom protivkandidatu predsjednika Aleksandra Lukašenka sa izbora 2010. Evropska unija je u saopštenju navela da razmatra uvođenje restriktivnih mera na saradnju sa Belorusijom, dok je Vašington najavio da će preispitati svoje odnose sa bivšom Sovjetskom republikom na čijem je čelu Lukašenko. Pobesnela rulja napala je grupu hrišćana koji su protestovali ispred zgrade televizije u Kairu i tom prilikom 65 ljudi je povređeno. Hrišćanski demonstranti skoro nedelju dana održavaju sedeće proteste zbog muslimansko-hrišćanskih sukoba u Egiptu, u kojima je prošle nedelje poginulo 15 ljudi i spaljena jedna crkva. Radikalni lideri Hamasa na godišnjicu palestinskog ustanka tokom rata sa Izraelom 48. održali su zapaljive govore. Ismail Hanije ih je rekao da Palestina obeležava ustanak u godini kada postoji velika nada da će doći kraj cionističkom projektu u Palestini. Italijani glasaju na lokalnim izborima koje je premijer Silvio Berlusconi ocenio kao glasanje o njegovom ličnom uspehu kao vođi nacije.
slobodnaevropa.org.
Kao što smo i najavili, u tematskom delu emisije čućemo više o akciji skupljanja potpisa za osnivanje REKOM-a. Više od 150.000 ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije potpisima je podržalo inicijativu za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije u okviru kampanje koja je počela 26. aprila. O kampanji potpisivanja inicijative za naš radio govori predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
U svim gradovima većim postoje štandovi, prikupljat ćemo potpise do 12. juna na različitim mestima, ali postoje i oni stalni štandovi, kao kod Pravnog fakulteta u Beogradu, zatim kod Instituta Cervantes u Knez Mihajlovoj, zatim na Trgu Republike, nedeljom ispred Trgovačkog centra Ušće, Knez Mihajlove i na Terazima. Vodimo računa o tome da bude na Banovom Brdu u vreme kada se ljudi vraćaju kućama i u Požeškoj ulici će uvijek biti štandova. Naravno, ono na što računamo, to prijave na tu internet kampanju. Znači na web sajtu zarekom.org nalazi se obrazac koji se lako može popuniti kao podrška. Sada ta kampanja putem interneta veoma dobro funkcioniše. Imamo spot poruku koji ide dobro zahvaljujući Radio Televiziji Srbije koja tri puta emituje taj spot, emituje ga besplatno i Pink. Sve drugo je nedostižno ipak za neke naše uslove sa ograničenim sredstvima s obzirom da se kampanja odvija u 7 zemalja. Zašto je važno potpisati? Važno je da prekinemo balkansku praksu, da se samo govori o brojkama, da se ne zna imena žrtva. Važno da se da podrška toj inicijativi kako bi se već jednom znalo šta su bili logori, šta su bili sabirni centri i kako bismo utvrdili tačno sve one koji su bili zatočeni i koji su stradali u tim logorima. Zašto je bitno? Bitno je da pokušamo da ovog puta formiramo sami društveno pamćenje, a ne da nam se dokumentacija, podaci, činjenice uvek nalaze negde napolju kao posle Prvog svjetskog rata, kao posle Drugog svjetskog rata. Važno je da pokušamo da otkrijemo masovne grobnice, a ne kao što se danas događa da posle 50 godina država Srbija formira komisiju koja će da istraži i prikupi podatke o masovnim grobnicama koje su napravljene od 44. godine. Svako ima pravo, svaka porodica da zna gde se nalaze posmrtni ostaci njihovih najbližih, ima pravo da ih sahrani i država je obavezna da otvori arhivu i omogući porodicama i društvu da znaju šta se događalo.
Hvala lepo, Nataša, da ponovimo još jednom, za ljude koji bi preko sajta glasali, adresa je www.zarekom.org.
Tako je.
Sledi sada naša redovna rubrika Most, koju uređuje i vodi kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ulozi Turske na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Šaćir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Čedomir Antić, istoričar i politički analitičar iz Beograda. Dio političara i analitičara u Srbiji kritikuje angažman Turske na Zapadnom Balkanu i u tome vidi takozvani neoosmanizam, obnovu osvajačkih težnji Turske u ovom regionu. Kako vi gledate na te kritike, gospodine Filandra?
Pa mislim da je i znanstveno i politički pretenciozno turski angažman u ovom dijelu Balkana kvalificirati tako oštrim stavovima da se radi o nekim reimperializaciji, zapravo nekim pokušajima reimperializacije ovoga prostora. Naravno, ako se pojedini teoretičari tog novog pristupa, neovisno od konteksta, mogu citirati u njihovim dijelima, se može naći određenih citata i određenih navoda i takve vrste, ali ne mislim da savremena turska država i u kom smislu ima neke interese koji bi izlazili van okvira demokratske institucije i poštenih namjera. Nama novina jeste u toj prisutnosti Turske s obzirom na činjenicu da je ona imala jednu prilično izolacionističku politiku kad je ovaj region u pitanju, s obzirom da je naša bivša zajednička država Jugoslavija bila na drugoj poziciji i da je bila jedna sasvim drugačija struktura svijeta i ona se sad posle dugog vremena zapravo pojavila kao jedna novost i kao jedan novum na ovim prostorima ona zapravo plijeni pažnju. Ali mislim da će ta zainteresiranost za Tursku vremenom spošnjavati.
Gospodine Antiću, kako je vaše mišljenje?
Ja se nadam da su namere Turske republike dobre. Ja se nadam da će njeno vodstvo ostati verno idejama kemalizma. Kemalizam je u krajnjoj liniji i izbavio Tursku, spasao je od nestanka političkog ili možda čak stvaranja neke satelitske male države umjesto sadašnje velike ipak države koja pokriva deo Balkanskog poluostrva i celokupno Malazijsko poluostrvo i ima veliki značaj u regionu i Bliskog istoka i Balkana. Međutim, kada čitamo teoretičare strategijske dubine, mi vidimo da neki od njih još uvijek vjeruju da je moguće neko stvaranje moderne imperije, moderne velike sile. Čuli smo šta je ministar Davutoglu rekao kada je bio pre nešto više od godinu dana u posjeti Sarajevu, o značaju Osmanskog carstva, o njegovoj, eto da kažem, na neki način i vizionarskoj koncepciji koja to ujedinjuje narode kao što je Evropska unija. Objedinjavalo prosto to je možda Bošnjacima, možda muslimanima iz Crne Gore, možda Albancima pojedinim zazvučalo lepo, mnogima na Balkanu i nije. Međutim, koliko vidim, postoji izvjesna saradnja. Mislim da vlasti Srbije u jednom naletu potpunog eurooptimizma vjeruju da kroz to grade nekakav drugi stup sopstvene sigurnosti i sopstvenog ekonomskog napretka. Iz Beograda se nastupilo prema Ankari sa velikim povjerenjem. Dakle, uprkos tome što su obe muslimansko-bošnjačke stranke bile u vlasti u Srbiji, dozvolilo se da Ankara posreduje kada je reč o njihovom međusobnom odnosu i odnosu njihovom, odnosno jedne od njih prema vladi Srbije, što je po mom mišljenju neobičajeno. Videli smo što se dešavalo u Novom Pazaru u vrijeme kada je bio u posjeti premijer Turske i konačno evo ovaj susret u Karađorđevu je prosto pokazuje posebnu ulogu koju Turskoj dozvoljavaju i Beograd i Sarajevo. Ja ne vjerujem da bi recimo Moskvi takva uloga bila dozvoljena od bilo koga drugog osim od Beograda.
Gospodine Filandra, kako vi tumačite ovu izjavu ministra inostranih poslova Davutoglua u Sarajevu, na koju se uglavnom pozivaju ovi kritičari nove turske uloge na Balkanu kad govore o negativnom kontekstu?
Osobno sam bio iznenađen jednom takvom izjavom, takvom njenom jasnoćom i takvom zapravo njenom pretencioznošću, s obzirom na činjenicu da bošnjačkoj javnosti za podešavanja u savremenoj Turskoj njihova politika nisu u dovoljnoj mjeri poznati i ne postoji taj tip konekcija između turske i bošnjačke javnosti, turske i bošnjačke politike, koje bi te dvije strane činili bliskim, tako da nas je to relativno iznenadilo, ni u kom slučaju nije naišlo na neku vrstu podrške šire javnosti kao što se moglo očekivati ili kao što su neki o tome pisali.
Gospodine Antiću, kolike su jake predrasude prema Turskoj u regionu Zapadnog Balkana s obzirom na istoriju, s obzirom na taj istorijski kontekst?
Vjerovatno su posebno jake u krajevima gdje je nedavno bio rat. Što se tiče Republike Srbije i Beograda, mislim da one svakako nisu onakve kakve su bile pre stotinu godina ili da ne govorimo u 19. veku. Dakle, ovdje postoji udruženje Srpsko-Turskog prijateljstva, ono se zove INAT. Naše vlasti su vrlo lepo se snašle kad je reč o odnosu sa Turskom i pokazuju prilično veliko povjerenje prema Turskoj, što je po mom mišljenju dobro, zato što jedna ozbiljna država treba da se brani dobrim ustanovama, snažnom ekonomijom, a ne zastrašivanju svojih građana.
A gospodine Antiću, i ovdje upitam, kakav je odnos prema Turskoj u javnosti? S obzirom na istoriju, postoje li antiturska osjećanja?
Ne sumnjivo da postoje, prosto Turska je istorijski viđena kao vrhovni od svih neprijatelja i to nije ni čudno. Međutim, tokom vremena, posebno u 20. veku, nestalo je zajedniče granice između dve zemlje. Onda nova Turska, ona nije više taj veliki sultanat, kalifat koji treba da obuhvati celokupnu umu, celokupan islamski svet. To je sada jedna republika i već su 30. godina guslari u Crnoj Gori spevali prvi put jednu pesmu u kojoj jedan Turčin bio pozitivna ličnost, a to je Atatürk. Dakle, u vrijeme kada je stvaran Balkanski savez i kada su opevani on, Stojadinović i predsjednici vlade, odnosno vladari drugih zemalja članica Balkanskog saveza. Velika pomama za odlaskom u Tursku na more, ta tvrdnja da postoji jedna sad već i mentalna sličnost ne samo Srba i Turaka, već svih stanovnika Balkana, što je također istina, ne samo zbog vremena Osmanskog carstva, već i vremena vjerojatno koje mu je prethodilo i vremena jugoslavenske države koje su objedinila veći dio Zapadnog Balkana. U krajnjoj liniji i taj odnos između Srba i Grka nije samo vezan za pravoslavno bratstvo, čak možda i najmanje vezan za njega.
Gospodine Filandra, po vama, koliko su jake predrasude prema Turskoj u regionu Zapadnog Balkana?
Predrasude postoje, one su historijski nastale i uslovljene. Bošnjaci su i danas i kroz svoju savremenu povijest na određen način snosili konsekvence ili posljedice tih predrasuda. Činjenica je da su brojni nacionalno-oslobodilački pokreti balkanskih naroda zapravo bili antiturski pokreti. Između antiturskog i antimuslimanskog u Bosni i Hercegovini se najčešće u tim ustancima, bunama i pokretima stavljalo znak jednakosti. Tako da se sva ona mržnja ili osvetnički naboj koji je bio usmjeren prema Turcima u velikoj većini slučajeva iskaljivao na Bošnjacima. Te predrasude jednostavno postoje, one su određenim historijskim periodima kao što se ratovi stalno pojavljaju, u vremenima mira one su negdje u nekom zapečku, ali postoji jedan rezervoar nataloženih, formiranih pretpostavki koje danas možete vidjeti na grafitima koji svakodnevno nastaju, gdje se zapravo na simbolički način izražava određeni stav. Često se i danas bosanski muslimani, odnosno muslimani ili bošnjaci nazivaju pogrdnim nazivom Turci. Tako da te predrasude postoje i mislim to je činjenica.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o ulozi Turske na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Čedomir Antić, historičar i politički analitičar iz Beograda, i Šaćir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Antiću, koliko prošlost i činjenica da je Turska pet vekova vladala ovim prostorima može biti prepreka za njeno sadašnje angažovanje u regionu?
To je teško reći. Verujem da ako bi Turska insistirala na kontinuitetu i tradiciji, bila bi prepreka. Ne bi bilo možda prepreka u odnosu prema muslimanima na Balkanu i to ne svim muslimanima. Mislim da recimo u Albaniji ta vrsta zajedništva ne postoji još od kraja 19. veka. Međutim, ako bi Turska nastupila na način na koji nastupala tokom 20. veka, to je kao balkanska zemlja, možda moćnija i naravno nesumnjivo mnogoljudnije od ostalih zemalja, onda bi to moglo bude dosta dobar put da se prosto na neki način i ovaj region integriše međusobno, što je neophodno.
Gospodine Filandra, koliko ima istine u tvrdnjama da Bošnjaci u Turskoj vide zaštitnika onako kako to Srbi i Hrvati vide svoje zaštitnike u Srbiji i u Hrvatskoj?
Pa nikakav znak jednakosti se ne može postaviti između takvih pretpostavki. Bošnjanci jednostavno nemaju ni taj oblik bliskosti sa Turskom i sa Turcima, niti imaju taj oblik neposrednog pozitivnog iskustva kao što imaju bosanski Srbi sa Srbijom i bosanski Hrvati sa Hrvatskom, koji su zapravo u proteklom ratu funkcionirali apsolutno kao jedna nacija, kao jedna politička zajednica. Bošnjanci i Turska su dvije različite priče, dvije različite sudbine, dva različita prostora i dvije različite kulture. Vrijeme i povijest učinilo je svoje da se danas radi o sasvim dva različita subjekta. Sasvim se opravdano može govoriti da je u periodu neke izgradnje, postratne izgradnje Bosne i Hercegovine, s naše strane od Turaka više očekivano kad su u pitanju investicije, neka konkretnija ekonomska pomoć, ali to su, kažem, dvije različite priče i one se tako sa bošnjačke strane zapravo doživljavaju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antiću?
Ja bih se većinom saglasio sa gospodinom Filandrom. Mislim da je taj odnos negde između odnosa Srba iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i Srbije i njihovog odnosa prema Rusiji. Dakle, to jeste i velika sila i na neki način pomalo i nacionalna matica, bez obzira na to što objektivno etnički ona to nije, što su etnički narodi južnoslovenski mnogo bliži međusobno nego sa bilo kojim drugim narodom iz okruženja ili iz bilo kog drugog kraja Evrope ili Azije.
Imam utisak da Turska želi da igra ulogu posrednika u sporovima u regionu, posebno u sporovima između Sarajeva i Beograda. Deo tih napora bili su prošlogodišnji sastanak u Istanbulu turskog predsjednika Gula, predsjednika Srbije Tadića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine tadašnjeg Harisa Silajđića, kao i nedavni sastanak u Karađorđevu na kome su pored Gula i Tadića bila i sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mislite li, gospodine Filandra, da su ti sastanci doprineli poboljšanju odnosa između Beograda i Sarajeva?
Pa ne bi se moglo reći da su doprinjeli nekom poboljšanju, ali uspostavljanju jednih normalnih, bližih i redovnih odnosa jesu doprinjeli. Očito su odnosi Beograda i Sarajeva, odnosno i Sarajeva Beograda zadnje dvije decenije iz različitih razloga, uglavnom nama svima poznatih, narušeni. I neko je zapravo iz okruženja, neko ko ipak bolje upućen u ove regionalne prilike, imao šansu, imao priliku i to je učinio da posreduje. U sarajevskoj intelektualnoj i političkoj javnosti općenito je ta posrednička misija Turske primljena s dobrim razumijevanjem i posebno je primljena lijepo činjenica da je beogradsko političko vodstvo, koliko se vidi, vrlo iskreno prihvatilo jednu takvu poziciju i uključilo se u tu trilateralnu misiju, što je s aspekta razvijanja ovih bilateralnih odnosa između Bošnjaka i Srba ili Bosne i Srbije vrlo bitna, jer one same očito je to u ovom trenutku još nisu mogle da počnu.
Gospodine Antiću, mislite li vi da je posrednička uloga Turske doprinela smanjivanju tenzija između Sarajeva i Beograda?
Kada reći o Bosni i Hercegovini, ja ne mogu da kažem da je ova aktivnost doprinula nekakvom poboljšanju, obzirom na činjenicu da pre svega taj susret do koga je došlo u Istanbulu se završio tako što je postalo vrlo sumnjivo kako to da Bosna i Hercegovina, koja ipak država koja ima trostrano predsjedništvo, je bila predsjedna samo od strane pripadnika jednog naroda. Sa druge strane, neposredno posle toga su se dogodili izbori, odnosno nekoliko mjeseci posle toga su se dogodili izbori kada je upravo taj čovjek bio poražen. Dakle, bošnjačko biračko tijelo mu nije dalo onu podršku koju mu dalo ranije. Sada smo imali ovaj susret u Karađorđevu u kome je predsjednik Tadić rezolutno izneo određene stavove iza koga ne stoji ni parlament Srbije niti većina javnosti. To naravno ne znači da bi parlament Srbije ili većina javnosti ulazili u konfrontaciju sa bilo kim u Sarajevu, posebno ne sa Bošnjacima ili sa Hrvatima, odnosno političkim predstavnicima Bošnjaka i Hrvata, ali mi vidimo sada da je u Bosni i Hercegovini jedna kriza koja je, ja ću reći, veštačka, jer je izazvao međunarodni posrednik i ta kriza je ocjenjena od strane međunarodnog posrednika kao najteža koja je bila od 95. godine. Prema tome ne vidim taj rezultat.
Gospodine Filandra, evo gospodin Antić je, što je i za mene novost, rekao da ova izjava Tadića u Karađorđevu da ona baš i nije tako bila podržana u javnosti i možda i od parlamenta, dobro, nije se raspravio o tome u parlamentu. Kako je ona primljena u Bosni i Hercegovini?
Ne vezano za konkretnu izjavu, odnos prema predsjedniku Tadiću je u osnovi preovlađujuće pozitivan, sa svom gorčinom toga što je iz Srbije proteklih decenija dolazilo, ali sa jednim uvidom, realnim uvidom u političku scenu i ponudu lidera ili liderčića koji se na njoj pojavljuju, ta figura Tadića se bez obzira, kažem, na sve nadaje jednim osvježenjem, jednom blagom nadom, uz punu svijest da je on na jednoj političkoj žeravici, da u različitim situacijama različito varira i da brojnim izjavama spoljnopolitičke karaktera nastoji da zadovolji unutarnje potrebe, ali u osnovi je stav prema njemu kao političkoj ličnosti, bez obzira šta kada kaže, sa ove sarajevske strane pozitivan.
Da ne bude nedoumice, da kažem zašto mislim da ta njegova izjava, Tadićeva izjava nije bila srećna. Vidite, ja sam se godinama borio za to da Srbija bude nezavisna i u toj svojoj borbi ja sam bio u manjini u Srbiji i kad je reč o odnosu prema Crnoj Gori i kad je reč o Kosovu i Metohiji. Zašto bi neko iz strane države, koja je garant Dejtonskog sporazuma, rekao da nikada neće prihvatiti bilo kakvu odluku Republike Srpske koja bi vodila ka tome da se jednog dana možda razloži Bosna i Hercegovina. Pa možda se dogodi da i među Bošnjacima i među Hrvatima jednog dana sazre misao da mogu dogovorno da se različu. Zašto bi Republika Srbija bila ta koja na taj način nastupa? Tako da u tom smislu, prosto ja mislim ako kažemo da narodi Bosne i Hercegovine treba da se sporazumeju, i to je nešto slično onoj tezi koja je bila u Jugoslaviji, da narodi treba da se sporazumeju, onda treba zaista ostaviti to njima, a ne biti veći katolik od pape. To je vrlo loše.
Gospodine Filandre?
Nemam potrebe da dodajem ovim komentarima nešto posebno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Filandra.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Antiću.
Hvala vam velikom.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Čedomir Antić, istoričar i politički analitičar iz Beograda, i Šačir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj, kratak osvrt na Eurosongali iz jednog specifičnog ugla. Gotovo sve pesme otpevane su na engleskom jeziku, tako da je ovo takmičenje bilo manje slavljenje muzičkih različitosti, a više praznik univerzalne vladavine popa. Nesumnjivo je reč o uticaju globalizacije i na ovo tradicionalno evropsko muzičko nadmetanje, zaključuju naši novinari Kristin Dizi i Kenan Alijev.
Pogađate li koju zemlju je na Eurosongu predstavljala ova numera Anđeo? Ne sećate se? Nije ni čudo, ima razloga za to. Jedan od njih je i rastuća globalna dominacija popa i homogenizujući efekat interneta na popularnu kulturu, pa se tako i tradicionalni Eurosong prilagođava eri globalizacije. Angel, ukrajinski izbor. Kao i u slučaju većine ovogodišnjih pesama, veoma je malo toga demonstrativno ukrajinskog u ovoj pesmi, ako se zanemare lokalni koreni pevačice Mike Newton, čije pravo ime je uzgred Oksana Stefanivna Hricej. Od 43 pesme koje su se sinoć takmičile, samo 6 je otpevano na maternjem jeziku izvođača i nijedna od njih nije se probila u prvih 10 izabranih za grand finale. Jedan slušalac ovako razmišlja o ovom jezičkom Gleichschaltungu na pesmi Eurovizije. Bilo bi bolje kada bi se to čulo na različitim jezicima. Tako međutim ne misle svi. Neki, poput predstavnika Islanda, grupe Sionis Friends, smatraju da je tekst važan element pesme, a da, nažalost, mnoge manje zemlje imaju taj hendikep da većina ne razume njihove jezike. Zato se islandska grupa odlučila da svoj song otpeva na engleskom. Frontman grupe i gitariste Gunnar Ilason objašnjava zašto su se odlučili da pevaju na engleskom. Pevali smo na engleskom da bi što više ljudi razumelo tekst pesme. Mi polažemo dosta na kvalitet teksta i zato smo želeli da ga ljudi razumeju. Bilo je dosta ljudi koji su želeli da pevamo na islandskom, ali tako malo ljudi razume naš jezik. Mi smo mala nacija i zato smo se opredelili za engleski.
I pre nego što se rastanemo, još jedno podsjećanje na vesti dana. Ivica Dačić, podela Kosova, jedino realno rešenje. Rasim Ljajić, negativan izveštaj Bramerca može da uspori Srbiju. Slavica Đukić-Dejanović, za sada u toku procene interesa. Produžen pritvor Dušku Šariću i Lončaru, britanski general, NATO treba da intenzivira napade u Libiji. Podignuta optužnica protiv direktora MMF-a Dominika Štrosa-Kana. Sjedinjene države i Evropska unija razmatraju nove sankcije Belorusiji. Povređeno 65 ljudi na protestima hrišćana u Kairu. Vreme sutra osetno hladnije i kišovito, temperatura između 11 i 17 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Prijatan ostatak vikenda.